Centralni spomenički deo pripada konceptu koji je u periodu od 1961. do 65. a po ideji Dobrice Ćosića realizovao arhitekta Bogdan Bogdanović. Spomenički elementi jesu stratište i humke, kao i dva amfiteatra, dolina pošte sa jatom kamenih ptica koje streme nebu i dolina živih, kojima se pristupa kroz kružnu kapiju sunca. Suština čitavog kompleksa određena je dvema sugestivnim porukama. Pod ovim nebom, čoveče, uspravi se. I hleb i sloboda isto su nama. Godine 1978. po projektima arhitekata Bogdana Bogdanovića i Svetislava Žujovića sagrađen je i Dom slobodišta, predviđen za istraživački rad i izložbene aktivnosti. Čitav kompleks proglašen je kulturnim dobrom, znamenitim mestom od velikog značaja.